Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Ивелин Михайлов, Величие.
Беновска пита.
Здравейте, господин Михайлов. Виждаме ли се, чуваме ли се?
Здравейте, аз ви чувам прекрасно. Вие как ме чувате?
Чудесно, виждам ви добре. Ръка за поздрав. Така. Напоследък често се ни среща в ефира по Viber, но за това има обяснение, защото вие сега в момента развивате, надграждате на това. Вие вече сте в политиката, както заявихте, и няма кой дори да не ви приема Народното събрание да ви заличи. Така ли?
Така е, а в момента работим много по това да свършим работа, която трябва да върши всяка една политическа партия. Нейната работа не е само в Народното събрание, понеже виждаме, че закони в България има много, но тяхното изпълнение е много малко. И всяка една партия, тя организация, която трябва да защитава не само своите избиратели, а и населението на България, затова тя е такава социална организация, която не е икономическа с цел някой да се облагодетелства, обратното, обединяваща, за да защити хората. Вчера бяхме в Стара Загора, днеска правим различни лекции и семинари, продължаваме срещи с хора по места и поради тази причина нашето движение е постоянно и за съжаление в събота не мога да съм в София.
Няма проблем, ще се видим сега. Да видим по съществото на разговора. Ние сме делови хора с вас. Преди да ви включим, пуснахме един така не много кратък, но достатъчно съдържателен обзор на някои неща, които сте вършили, говорили сме, казал сте и така нататък. Ще ми бъде любопитно, ще ви го пратим, но вие може да си го видите също и на YouTube, да си го изгледате и да изразим позиция. Но това ще бъде после. Сега ще помоля колегите да се съсредоточат, се моля, да пуснем началото на това филмче, което току-що излучихме, за да влезем в темата. Пускайте, колеги. Конституционните съдии Янаки Стоилов и Соломон Кулова май ще се опитат да припознат Величие и да прикрият фалшификацията на изборите за 51-во народно събрание. Ще оставят резултата на Величие 3,999 в период. Ще дадат указания на ЦИК да възложи на информационно обслужване да потвърдят тези 3,999 в период и да прибавят по някоя гласче към влезлите в парламента партии, без да променят броя на депутатите във всяка парламентарна група. И 51-то Народно събрание и кабинетът Желязков ще дочакат на топло, с властта в ръка да цъфнат овошките, да се налеят тиквите, да обрулим крушите, да сложим киселото зеле за коледното прасе. А дали е така? Кой ще ми каже? Величие май няма да стоят и да чакат да цъфнат на умите, а като дядо Тричко ще обрулят крушите с бутуши, ще търкуват тиквите за тиквеник и ще опекат коледното прасе с кисело зеле.
Какво ще ми отговорите?
Ами, значи, ние имаме същата информация. Дори преди малко ми се обади един мой познат, който е свързан с различни служби, да кажем, при тях тече информацията по различен начин. И ми каза, информацията, която имам от Конституционния съд, не е добра за вас. И аз го питам защо. И той казва, ами, май ще направят така да не влезете. И аз казвам, виж, за нас не е важно дали сме в Народното събрание или не. Народното събрание е просто един орган, който в последните години виждаме, че всячески партиите се стремят да влязат там и там стават вече договорките как да осребрят властта. Това обаче, което ние сме решили да правим, е действително да сменим властта и действително да се промени цялата политика в България, която последните 35 години върви в един нисходящ ред. Ние може да кажем, че моделът е един и същ. Въпросът е, че активите на държавата намаляват, населението намалява, вярата в системата намалява и тя става все по-пошла. Не защото преди е била различна, а защото хората вече са започнали да виждат, че тя е фалшива. И затова ние имаме точна стратегия, какво трябва да направим, за да можем тези хора да ги махнем, без да сме в Народното събрание, поради тази нас не ни пречи, дали ще влезем или не. Въпросът обаче е друг. Искам да ви кажа, че с тези свои действия и Конституционния съд, и сегашните управляващи в лицето на господин Борисов и Пеевски, тези, да кажем, това са двамата човека, които имат действителната власт в държавата, това, което те правят, е неусетно сами да си затягат примката около врата. На 15 февруари на бюрото на администрацията на Тръмп е предоставена документация за определени неща, които правят тези хора. Оттам има отговор, че се следи и партия Величие, следят се процесите и след сега, като се оправят с Украина, следващото нещо, което е щяло да така да се, да кажем, намесят, е било България. И това е причината все още да няма посланник в България.
Има, има. Оня ден дойде, събрах името.
Той е временен.
А да, пак не е време, е пак е временна, да.
Да, да. И това е причината, защото тук конкретно те искат информация за Бойко Борисов и Делян Пеевски. Между другото, за Делян Пеевски е на първо място, Бойко Борисов е на второ. Казвам ги тези неща, защото обстановката не е само такава, каквато изглежда на хората. Хората виждат една част от картинката, процесите, които се случват отдолу, като един айсберг, който има една малка видима част и огромна невидима. Те не ги виждат. Сега само ще ви кажа нещо, което ще направим и което и в България, и в чужбина все повече смъква авторитета на хората, които са във властта, включително и на конституционните съдии, защото с това решение те унищожават своя авторитет и своето име. Нищо друго не се получава. Ние сме започнали да правим книга за как да измамим на изборите, като процеса в тази книга, тя ще е нещо като подигото, но в съвременен вариант. Тръгва от тя ще има няколко варианта. Единият вариант ще е роман, а втория вариант ще е документален, в който ще има напълно документално проследяване за печеленето на изборите, но от назначаването на хората в администрацията до целият процес, който се случва. Ще издадем на...
Нещо.
Когато тези хора
момент, загуби се
срещат
загуби
на международно ниво, защото той единствено...
Загуби се от... Да. Вие ще издадете, повторете?
Да. Ще преведем на 6 езика. Ще разпространим в Европа. Тя ще е... Не знам, в книгата сигурно се използват имената Делян Пеевски, Бойко Борисов. Ще напишем, че те не съвпадат с действителните имена, но, нали, те и фантастични човек може да ги напише в същия ред.
Ще ми позволите ли едно творческо предложение? Ние тук знаете, да, че сме доста креативни. Аз ви предлагам пък да направите, ние може да ви помогнем, да направим една комикс-версия, нали разбирате, с модерно изображение, с освен текстовете и картинките, нали казвате и, че персонажите трябва да ги видим. Така че да разработим така в съвременните тенденции, които така наречените социални мрежи потребителите искат.
Точно така, ние имаме много добри комиксови художници.
А, така.
Сега и това нещо ще го разработим, за да бъде по-кратко, по-лесно и можем дори да го анимираме с изкуствен интелект после,
да,
което ще стане анимационно филмче.
Точно така.
И това нещо, което се случва, че всичките хора, с които тези двамата комуникират в света, те, малко или много всеки си има някакво разузнаване, вие най-добре го знаете, и те следят, те имат, сканират мрежата, къде какво се случва. Подобни неща ужасно много сриват имиджа, дори само в ситуация, в която българите прочитат нещо и за себе си, в едно село се помислете да видят вътре главните действащи лица, жениците, които са били в комисията, и да ги има с имената си в книга. Мога да ви кажа, че това е самоубийствен акт за малките общности, защото тези хора ще бъдат оплюти, изхвърлени от всякъде И стъпка по стъпка хората ще разберат, че Пеевски и Борисов не могат да ги защитят.
Ще се върнем след малко на сериозната част на темата. Да, благодаря ви за това. Обърнахте целият разговор в момента с това, което казахте. И аз се приспособявам към това. Ще се върна към сериозната част. Аз ще изясня още веднъж какво казва в началото и какво казвате вие, за да могат хората да го променят наистина, защото това е нещо, което, за което трябва да се говори с цифри, факти. И мисля, че истината няма да може да бъде прикрита, но не това. И ще поговорим после и за Тръмп и така нататък. Но исках да малко да погледаме заедно към какво се стремите вие, попадайки в политиката. В това Народно събрание, в българската политика има разни герои, които може би наистина са достойни за комикси. Колеги, може ли да приготвите това, което в което ще видим политици и български политици, певци и танцьори? За да продължим нататък и вашия замисъл и да поговорим и сериозно. Дайте.
Още малко господин Ивелин Михайлов за топките и българските политици, певци и танцьори.
Но се сетих за друго. Асен Василев заяви Беноска пита следното.
Между другото, неделикатно, по този повод знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете и тя утре, продете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете и 2-3 думи, мамо.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
Имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си,
може,
и градината
си? Нямам деца,
си...
за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Не съм психоаналитик, но кое е естественото? Кирил да е влюбен в Лена или Асен заради политиката да няма жена? Кирил бил танцувал салса. Ми браво, танцува чудесно! Костадин Костадинов, лидерът на Възраждане, пее в колата воеводската песен «Кога зашумят шумите». Ми браво, пее чудесно! Съпартието си Цончо Ганев да ми прати да го науча да пее.
Да не вечуре майка ми старата, да не вечуре майка ми старата, да не вечуре майка ми, кебе праша за мене, ама за мене. Да не вечуре майка ми, наша за мене, ама за мене.
Костадинов пя кога зашумят шумите в студиото на Беновска пита. Асен Василев пя хубава си моя горо.
Идва ли поколението на младите? Не харесваш Асен Василев и Кирил Петков, критикуваш ги. Вие сте горе-долу връстници, ми се струва.
Да, май сме набори горе-долу. Аз съм 79 набор.
Да. Идва ли времето на младите и както ги обвиняваш, че някакъв външен център ги командва, за секунда само да видим едно изпълнение, патриотично, на Асен Василев в нашия ефир.
Да. Виждам, че имате и поставя глас, винаги съм мислил, че пеете, се споменахте за хора.
Да.
Можете ли нещо да запеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Това беше му добро. Това му се удава. Имаше и чувство, патос, жестове.
Виждаш ли обаче как веднага влезе в патриотична тема?
Не бе, що да е патриотично? Това е част от нас. Аз като кажа, нали, патриотично, кое това? Ти всеки един трябва да е такъв. Какво значи патриотично?
Ти можеш ли да запееш хубава си, Магор?
Аз мога да запея 1100 други песни.
Айде.
Какво искаш да ти спея?
Квото решиш? 1000 пъти. Може да запееш модерната песен.
Коя?
Чувал ли си 1000 пъти, Исусе?
Не, каква е тази песен? За първи път чувам.
Страхотна чалга, но това весели...
модерна песен ти
път това е... Ти разбираш ли, че ако накараме някой да изпее сега Сен, да не го викам пак да пее хубава си моя горо, но по-скоро ще ни изпеят 1000 пъти, Исусе. Айде ти какво би запял? Спонтанно. Нали си Левски?
Не, не съм Левски. Левски Юре,
аз съм Костадин. Айде, какво би запял?
Еми, айде, спем песента за Костадин Войворът.
И аз запей, какво беше?
Слушай, как ще мъчваме бъките.
А?
Слушай как шумат шумите бъките.
Кога зашумат
шумите? Слушай как шумат шумите буките. Слушай как шумат шумите буките. Слушай как шумат шумите. Плачат за войводата.
Та, като говорихме в мъжката терминология за топки, да си спомним как 21-ва променкаджиите спечелиха изборите, ама сега Кирил Петков и Лена Бориславова са подсудими. А Санчо Василевият човек и той май. Колко големи топки трябва да имаш, за да арестуваш Бойко Борисов? Най-дълго управлява ли България?
Беновска връчи на Кирил Петков и Асен Василев големи топки. Кирил Петков и Асен Василев продължаваме промяната пред Иляна Беновска в YouTube TV Беновска пита тирай радио К2 и канал 3 на 14 ноември 2021 година. На първата пресконференция след изборите на продължаваме промяната Кирил Петков и Асен Василев казаха, че ще съставят кабинет, но без ГЕРБ и ДПС. Беновска връчи на Кирил Петков и Асен Василев големи топки с думите. Доказахте, май, че имате големи топки. Да видим дали ще останат такива. Кирил Петков и Асен Василев ги взеха, благодариха и казаха, че ще останат такива.
Позволете ми да ви подаря, големи топки. Вие показах, че имате големи топки. Заповядайте, Кирил и Асен.
Благодаря.
Ето го подаря. Здравейте отново, господин Михайлов. Искате ли да влезете в клуба на певците и танцорите? И вече говорихме за големите топки и тестостерона. Това стара наша тема.
Да. Ще кажа нещо. В Япония едно време са смятали, че има 4 вида хора. Едните са били занаячи, другите са били търговци, другите са били селяни земеделци, четвъртите са били бойци. Боеца не... пее и танцува, нали, аз не съм мечка, която да играе в цирка. Просто го казвам, не мога, не ми идва отвътре. Да се правя на някакъв какъвто не съм. Има хора, които са добри в пеенето, в танцуването, има хора, които са добри в битките, планирането и войната. В момента, колкото и на хората да не им се вярва, ние сме в една война с мафията, в която трябва да си готов на всичко, включително и да те арестуват, Защото когато при тях е полицията, прокуратурата, съда, когато са службите, тези хора, медиите, нали, като казваме медиите, винаги имаме предвид, има една голяма така група медии, които са основни за държавата и които хората гледат. Аз виждам, че има хора, които не ме познават, защото аз не се появявам по другите медии. И когато тези хора държат всичко до това нещо, ти трябва да си готов на всяка стъпка и тя да не те оплаши. Това, което аз виждам в момента, да ви кажа, така го предполагам, тук нямам 100% твърдение, че Кирил Петков и Асен Василев по някакъв начин са се предали. Как го разбирам? Примерно партия Величие е опозиционна партия. И вчера една жена, която е наша съмисленичка, каза, говорих с един депутат от БСП за един казус да го подаде в Народното събрание. Да изчакам ли вие да дойдете, за да може да имате примерно полза някаква политическа от това? И аз казвам не. Дай го веднага да се даде, защото казуса трябва да се реши. Ако някой реши казуса, нека се вземе политическата амбиция. Или партия Величие не е партия, която е в властта с цел само тя да обере лафрите, а с цел да свърши работа. И като такава ние може да работим с всяка партия, която в момента имаме една цел. И ако целта ни е да се борим Пеевски и Борисов, би трябвало по някакъв начин да може да се обединим с опозиционните партии. Ние нямаме нито един разговор с ППДБ, който разговор да е съществен. Дай да видим какво може да направим, за да ги съборим тези хора. Нямаме нито един разговор с Възраждане, нито един разговор с Меч, нито един, този Делян Пеевски разговор няма да правим, но дори с АПС нямаме разговор, нали, които би трябвало, нищо, че са във властта, те са и една истинска опозиция, защото там съществуването им зависи от това дали ДПС ново начало ще съществува. И поради тази причина, когато ние нямаме разговори с тези хора, аз спирам да вярвам, че те имат желание да се борят. Защото във войната ти търсиш всеки съюзник, който би ти помогнал да победиш врага, а после вече има следваща битка. За мен, благодарение на тези арести и сенсей, който беше при вас, това, което се случва, че тези хора са дръпнали назад или топките им са се свили малко. От тези големите, които ви ги дадохте, сега са заприличали на стафитки.
Така. Но... Обаче, за да... Тук ще ми позволите малко ирония да надградя още върху вашата. Чакам ви тук да дойдете да направим една салса, примерно. Салса. Или ако сега ви предложа, да не ме обвинят, че не съм ви карала да запеете, ако сега ви предложа... Боят настана, тупът сърца ни. Вие говорите, тук се оглеждах дали няма някой меч. Ама не съм донесла.
Ще приключим с зрителския интерес. Уменията ми в пеене и в танцуване са нулеви. Но друга да имам по-големи умения, поради тази причина гледам да отивам в посоката, в която мога да бъда полезен. Ще оставим пеенето на певците, танцуването на танцорите и битките на биткаджиите.
Добре, като говорим за битките на биткаджиите, говорихме преди малко и за Тръмп, говорихме за това, че още липсва американски посланник. И понеже пак ще стане дума за топките, ето ще ви пусна един човек с големи топки и след него ще ви пусна един друг, няма да кажа кои ще бъдат двамата, веднага, който пак е от тия с клюмналите микрофони, вашите любимите. И няма топки. Колеги, пуснете. Казах ви какво. Тръмп. Топките, господин Ивелин Михайлов. Вижте какво става в геополитиката.
Доналд Тръмп, президент на САЩ. Помислете си, един скромно успешен комик, Володимир Зеленски, успя да убеди Съединените щати да похарчат 350 милиарда долара за война, която не може да бъде спечелена и която никога не трябваше да започва. Но война, която той, без САЩ и Тръмп, никога няма да успее да приключи. САЩ са похарчили 200 милиарда долара повече от Европа, а парите на Европа са гарантирани, докато САЩ няма да получат нищо в замяна. Защо сънливият Джо Джо Байдън не поиска равнопоставеност, след като тази война е много по-важна за Европа, отколкото за нас. Ние имаме голям, красив океан, който ни разделя. Освен това, Зеленски признава, че половината от парите, които му изпратихме, липсват. Той отказва да проведе избори, има много нисък рейтинг сред украинците. И единственото, в което беше добър, беше да играе Байдън като цигулка. Диктатор без избори. Зеленски трябва да действа бързо, иначе няма да му остане държава. В същото време ние успешно договаряме край на войната с Русия. Нещо, което всички признават, че само Тръмп и администрацията на Тръмп могат да направят. Байдън никога дори не опита. Европа се провали в опитите си да донесе мир, а Зеленски вероятно иска да запази златната мина. Обичам Украина, но Зеленски се справи ужасно. Страната му е разрушена, а милиони хора загинаха на празно. И това продължава.
23-та. Зеленски дойде тайно в България, господин Михайлов. И пак в Министерския съвет бяха клюмнали, микрофоните паднали. Без смелост и тестостерон. Да не питаме. Какво мислите? Помните ли? За половин час България си даде реакторите, оръжие, пари. Защо Тръмп трябваше да ни покаже 25-та, че той има топки, а беги политиците не?
Президент Зеленски.
Президент Зеленски. Може ли да направите филм?
Зеленски.
Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
Мислите по този начин в този
раз.
За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм Зеленски победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
Ето, господин Михайлов, съпоставих ви един личност. Той се провъзгласи даже оня ден, след като успя да се пребори с едни глоби в Нью-Йорк чрез съдебно решение, говоря за Тръмп, се писа във Фейсбук, колегите могат да го покажат, ако го намерят, да живее краля. Нали, имаше самочувствието. Докато видяхте един друг, който се опита да влезе в политиката, Зеленски, как на българска територия дори, нали, в една малка държавица, един малък журналист се опитва нещо да го попита. Тикат ви в категорията за Конституционния съд и цялата тази битка срещу вас, според мен, е за това, че вие се стремите да влезете в категорията на големите политици. Не от суета, не от самолюбие, не от това, че се взимате за много важен, просто искате да се посветите на България, или поне аз така го схващам за сега и дано да остане така, пожелавам ви го. Те се мъчат да ви прибавят в категорията на
певците и танцорите, и масовката, и тип Зеленски. Виждате, Тръмп в момента налага на цяла Европа, на целия свят правилата. Къде сте вие, Ивелин Михайлов? От Пазарчик, нали така?
Не, от Горна Оряховица.
А, от Горна Оряховица. Кандидатствахте в Пазарчик.
Значи, има една голяма разлика между хората, които са в политиката, и между мен. Аз съм човек, който до този момент никога не съм ползвал държавни средства, предприемач съм. Успял съм да направя неща по-големи, отколкото хората вътре в политиката с държавните средства. И това е доказателство, че аз не се стремя към парите заради и властта, която ще ми даде, за да ги придобия. Аз мога да си ги взема и така. Когато искам нещо в живота, аз си го вземам. Но това, което искам, е не да има такива политици като тези, които показахте, и които винаги са послушни. Няма значение дали е единия или другия строй. Нали, дали е един водач на Запада или втори. А хора, които са послушни на другите държави, а не да имат собствена политика. Ето, днес ние ще имате протест за еврото възраждане. Дали да е лев или евро. Как ние нямаме държава? Значи, лева е изражение на държавата. В момента ние нямаме държава, ние нямаме политици. Само като виждате на тази сцена, където стояха един комик и един друг човек, който са го сложили там да казва нещо, той не е ръководител, той не е водач.
Между другото, този комик, извинявайте, че ви прекъсвам, този комик... Чакайте, че. Ето, този комик стартира с Слуга на народа. Един сериал, който изпрати в космоса, но това остана само филм.
Да, говорил съм с украинци, които са в България. Единият се разплака. Той беше бизнесмен, който е имал бизнес за над 30 милиона долара в Украина. Беше дошъл тук, той си още е тук, между другото прави бизнес в България в момента. Беше останал без никакви пари и аз му казвам, не можеш ли да продадеш някой имот? И човека се разплака и каза, човек, вика, в задния ми двор има танк. Кой иска да купи имот, където има танк в задния двор? Той е от Харков. И това, което също се разплака и каза на този клон Зеленски, ние му вярвахме и го избрахме с 86% след този сериал, Слуга на народа, в който той казва какво иска да се случи. Между другото, българската политика, това наблюдаваме, докато политиците отидат в Народното събрание. Те имат сериал Слуга на народа. Включително в Народното събрание имат изказвания, които в момента е имало изказване България дали да прати войски в Украина или не, които отнеха 3 дена дебати. Значи, ако годината има 365 дни, ние ако 3 дена решаваме един предварително предрешен въпрос, но той е цирк за пред хората, ами това Народно събрание няма да свърши работата, която трябва да свърши, а той има работа за 3000 дни в година от 365 дни. Или тези хора трябва компресирано да вършат работа, а не да я разтакват. Но сериала ние го наблюдаваме наживо в България, Слуга на народа, а в Украина виждаме крайния резултат от този сериал. И тук хората могат да си извадят малко заключения. За клепналите микрофони, това, което казвате, те казаха на пресконференцията, това е невъзможно да са изключени микрофоните. Как може да изключиш микрофоните? Как може свободата на словото да бъде спряна?
Вие виждате как се опитват да ме спрят, да ме възпрят, да ме дръпнат, да не говоря... Това е...
Така, преди време...
Вие бихте ли поставил така? Я закълнете се от сега, ако влезете във властта. Да не ви видя и вас с изключени и клепнали микрофон.
Това може да се види по коментарите в нашите канали. Стига те да не са заяждащи. Като казвам, заяждащи хора, които не търсят отговора, които правят ношения.
Да, знам.
Ние оставяме всеки един коментар. Това е разликата, примерно, между нас и другите партии. При нас може да видите всякакви коментари, докато в другите ги няма. Така че то е още от сега. Но другото, което е по-важно, Ние организирахме тогава един протест против войната в Украйна, който не е бил за Русия. За мен тази война е убийствена за хората, за обикновените хора. И това е нещо, което казах, че там ще умрат много хора, ще умрат много украинци, много руснаци. Тогава ме обявиха за проруски. Обвиниха ме, че нали, по всякакъв начин аз бях изхвърлен от обществото, като копейка, 4000 и други неща. Сега виждаме, че президента Тръмп казва същото. И ще ви кажа, ще видите как до една година всички ще се калибрират в тази позиция. Или тези хора, те нямат позиция. След като се снимаха с Зеленски, и Зеленски, когато бъде унищожен, тези хора ще изтрият снимките от Фейсбук и все едно това нещо не се е случило. Те са майстори в това нещо, да се прави, че е случило, но поинтното ми е, че даденото нещо не се е случило.
Добре, примерно, да, добре,
както примерно Костадин Костадинов от казването на овцете във Велинград, криминален циганин, който трябва да му бъде избито стадото, в момента внася законопроект, с който да се помогне на такива хора и каза, аз съм сгрешил. Значи един човек трябва малко да има усещане в дадени ситуации, но тук виждам, тези хора са оперирани от усещане. Те са оперирани, значи когато един човек не осъзнава грешката си, когато не понася съответното наказание за грешката, защото самия той трябва да разбере, че дадено нещо води до определени последствия. Това, което се случва, е, че той никога няма да продължи напред. И ние ще сме заклещени в едно безвремие. Долу-горе в България това се получава. Ние сме в безвремие. 2 години COVID, 3 години война и нищо не се случва. Умишлено мафията разфокусира вниманието на хората от съществените проблеми. А съществените проблеми са тук, сега и те са за България, която изчезва.
Преди малко ви напомних за последната публикация на Тръмп в Фейсбук. Да живее краля. Той има достатъчно себичност и самочувствие. Ето, показваме го в момента. Long live the king. Това е публикацията с корона. Има ли визионери в България? Има ли водачи? Или ще употреба един така израз, който е популярен на... Има едни актьори там в една в някои пиеси класически, да речем, които ролята им е да влезе в ливрея, така, нали? Разбирате, намеквам за Народното събрание, изступали се там с брючиците, с костюмчетата, и да каже, масата е сложена. Нали? И това е неговът връх. Нашите политици могат ли сложат корони да кажат... Long live the king или просто за масата е сложена?
Ами, да ви кажа, ако нашите политици трябва да ги оприлича на кучета, ние имаме булдоци от една страна, нали, които са такива мързеливи и лениви и те предпочитат да стоят и да се лигавят. Имаме пинчери и чихуахуа, които скачат около тях. Но нямаме кучета водачи, които да искат да тръгват
напред. Имаме и пудели с евра, които се разхождат.
Да, между другото, тук ги забравих. Да, пуделите, те са определена категория кучета, които са с оформена прическа. Така, но това нещо, което България в момента се е случило в Русия по времето на Иван Грозни. Преди Иван Грозни Русия е слаба. Тя има много лоша организация на държавата. Иван Грозни прави реформи в армията и реорганизация на държавата. И Русия става имперска сила, нали, която продължава да е такава и до сега. Ние имаме нужда от пълна реорганизация в държавата, при което старите хора трябва да се заминат. Защото те показват, че нямат топките да извършат реформите и да ги направят, защото някой път хората, които правят реформите, нали, казват някой път революцията изяжда децата си. Но някой човек трябва да извърши тази работа и да я предаде напред. Не винаги трябва да си актьора пред камери, може да миниш и отзад. Ако правилно нещо се изгради, то ще стане така, че и народа ще е доволен и политиците ще бъдат доволни.
Нали не се номинирате за съвременен... Нали не се номинирате, пак ще ви питам, май ви питах вече, за съвременния Левски?
Ами вижте, Левски е имал много сложна роля, защото той е бил в една, така да кажем, външно уредена държава и много по-сложен свят, отколкото е в момента. Ние сме в много по-лесна позиция. Ако някой се номинира за Левски в позицията, която сме ние, по степен на трудност, неговата задача е била степен на трудност 10, нашата е със степен на трудност 3.
Не разбирам.
Мислам, 10 е най-високата скала.
Не, това ми е ясно. Защо намалявате вашата трудност?
И защото ние сме в много по-лесни времена. Има много повече проучени неща, които ти дават възможност да реагираш много по-добре.
И които те оплитат абсолютно. Дай така. Довършете си мисълта и сега пак ще ви върна към това, което ще ви оплетат с решението на Конституционния съд.
Значи решението на Конституционния съд е реалност, която те си определят. Те мислят, че създаденото нещо ще спрат хора. Ще ви кажа, в войната има някой път маневри, които се извършват в тила, не ги виждат воюващите, изглежда им, че едната страна печели. Ако си спомняте, в войната в Украина до последно не изглеждаше, че Украина печеля.
Да.
А край се оказва, че всъщност
че крадат, те са че крадат муниции и ги препродават и... Да.
Точно така. И в същия момент Народното събрание, в което всички са се фокусирали, е всъщност 10% от цялата власт в България. Този, който реорганизира подводната част на айсберга, това е човека, който ще управлява. Нека да дадем шоу изпълненията на актьорите в момента, а ние да свършим работата. Така че Конституционният съд, без да осъзнават това свое действие, това, което те ще направят, после няма да могат да живеят в България. Не защото някой ще ги преследва, не защото някой ще ги вкарва в затвори или други неща, а защото се чувстват неудобно в едно гражданско общество,
което
ще стане общество.
Каква самооценка могат да имат хора, които са готови да нарушат не само конституцията, а и морала. Аз поставям даже морала по-високо от конституцията, като човек го поставя.
Ами в момента това, което се случва в България, няма общество. Поради тази причина няма от кого да се срамуваш. Нали, ние сме една разпасана команда, в която...
Ще можеш да срамуваш само от себе си. На вас не ви ли е става понякога, да ви питам така, надхвърлям разговора, не ви ли е хващал срам заради постъпките на другите? На мен често ми се е случило.
Вие на тези хора им приписвате човешки качества, а те са в една друга категория. Поради тази причина не е правилно да съдим за тях по нас. Тези хора са минали в категория използвачи, нагаждачи. Това е най-презряната част от обществото. Тя е точно като желето, което някой път, когато ви се полепи по обувката или някъде по вас, вие с погнуса гледате да го махнете, но на желето не му пука, то си е желе, нали? Това са слус, точно така да кажем. Не желея слус.
Добре, сега ви довършете.
Да, просто това исках да кажа. Така. Слуста, единствено до което я притеснява, е да е някъде, където няма къде да се залепи. И когато обществото стане така неприемливо към слуста, това е най-голямото наказание за тези хора, защото те няма къде да отидат тогава. Тези хора, без да осъзнават, те са като паразити в един приемник България и не осъзнават, че умирайки България, умират и те. Но ако имаха наистина по-дълбоко мислене, по-дълбока чувственост, по-добра етика и морал, те нямаше да са може би там. Защото самата система, между другото, това нещо, което разбрах преди години, че самата система допуска само определени хора до определени позиции. Ако човека не е готов да е такъв, каквато е системата, той бива отхвърлен.
Е, аз ви казах няколко пъти, не съм аз автора на тая мисъл. Правата, господин Михайлов, се взимат, а не се дават.
Точно така.
Сега, искам да напомня началото на нашия коментар, защото това, което казваме, почива на истинска информация. Искам да го напомня заради зрителите и слушателите да разберат, ще използвам вашето сравнение с Лус, в каква слуз се мъчат да ви парзунат, каква хитра хватка са намислили. Конституционният съд да натовари Централната избирателна комисия, тя да натовари информационно обслужване и информационно обслужване да ви пусне в слуста с 3,999 в период хилядни. И фото имаше, помните ли, един политик много, много важен за България, Гиньо Ганев. Той казваше: бития бит, да не ме глобат сега. Добре го казахте. Пуснете, колеги, бързо това веднага. Конституционните съдии Янаки Стоилов и Соня Николова май ще се опитат да припознат величие и да прикрият фалшификацията на изборите за 51-во Народно събрание. Ще оставят резултата на величие 3,999 хилядни в период. Ще дадат указания на ЦИК да възложи на информационно обслужване да потвърдят тези 3,999 хилядни в период и да прибавят по някоя гласче към влезлите в парламента партии, без да променят броя на депутатите във всяка парламентарна група. И 51-то Народно събрание и кабинетът Желязков ще дочакат на топло, с властта в ръка да цъфнат овошките, да се велеят тиквите, да обрулим крушите, да сложим киселото зеле за коледното прасе. А дали е така? Кой ще ви каже? Величие май няма да стоят и да чакат да цъфнат на умите, а като дядо Тричко ще обрулят крушите с бутуши, ще търкулят тиквите за тиквеник и ще опекат коледното прасе с кисело зеле. Така, какво ще правите?
Конституционните съдии в момента искат да прехвърлят топката на информационно обслужване, което...
Вече знаем, е договорено, че... господин Михайлов, договорено.
Да, че това е майсторство после. Те са факири в това информационно обслужване да докарат точен резултат. Нали, те правят игра с точен резултат, но вчера ще ви кажа едно нещо, което се случи пред дома на един човек, който в национален ефир заяви, че няма значение дали Величи има гласовете. Това било решение за политическата обстановка, което се грижи Конституционния съд, като Величи също е в политиката. И ако ние искаме да имаме стабилна политическа обстановка, трябва да имаме честност на изборите. Това е първото нещо, което гарантира демократичното функциониране на една република, в която изборите са основен начин да разберем кой ще ни управлява.
Какво ще се случи пред този дом?
Пред дома на този човек имаше протестиращи. Това ще стане ежедневие. Ще има хора, които да вървят с него навсякъде. Никой няма да агресира. Но този човек ще усети, че повече не е сам и не е добре това нещо, което прави. Ще се направи с други хора, без, пак казвам, тук няма нарушение на човешки права. Никой нищо няма да му казва. Примерно, стоят определени хора там, сменят се, вървят с него. Има хора, които минават и си правят с плакати. Нали, те не протестират, те се разхождат. Просто човека вместо чадър си е взял транспарант, който не знам, що минава от там или от други места. Но това, нетърпимостта в гражданското общество ще нараства и тези хора няма да имат място, където да се скрият. Това е нещото, което те ще разберат от страна на народа. А това, което ние ще направим, ние веднага подаваме документи в съда в Страсбург и ще упоменем кои са хората, които ги правят всички тези машинации. Съответно, това нещо се носи срам и от тяхните деца. Само едно нещо сега се сетих. Знаете ли къде е дъщерята на Сталин?
Четоха, ме забравих.
Тя е в Америка и изглежда ужасно. Нали? Защо?
Да, нещо четко.
Защото, когато един човек не е направил така, че след него, неговите деца да могат да продължат да живеят в по-добро място, това, което се случва, е убийство на поколенията. Нали, самите те го правят. Или всеки един човек трябва да мисли освен за себе си, за това, кое оставя на своите деца. И освен конституционните съдии, И тези математици, които определят в информационно обслужване как да се случват измамите, трябва много по-внимателни да бъдат, защото те започват да засягат интересите на много хора, реалния човек. Значи реалният човек е този, който се бори за правата си.
Не сме ли малко като кучето?
Когато е болно и когато няма лекарства за него, всеки човек, когато има проблеми и е смазван, това, което ще се случи, той ще спомни за тези лица, защото те са причината да стане това нещо. Защото те не са получили управлението, за което са гласували.
Искам да пуснем, колеги, речта на Ивелин Михайлов, кратко откъс, че е от протеста на 12 ли беше? Е? На 19 февруари ми подсказват. Да. Пред Конституционния съд не сте ли малко в момента в хипотезата кучето си лая, керванът си върви? Пуснете го и ще продължим разговора. Величие, бяхте на протест на 19 февруари 25-та пред Конституционния съд. В триъгълника на властта, Министерски съвет, Народно събрание, президент. Кой ви обърна внимание?
Добър ден и добре дошли на всички на това място, където изразяваме една заедност в подкрепата не за справедливост, за величие, а справедливост за българския народ. Понеже това, което се случва, не, аз и това искам, ще извикам едно момче и ще ви кажа защо. Преди няколко месеца, това, което стана тук, ето и там имаше един протест, то не беше протест, а беше демонстрация от страна Делян Пеевски, те може би са вътре в Народното събрание сега. Една демонстрация, че тези хора не са фантоми. В която демонстрация искаха да покажат, че това са хора, които все едно се борят за малцинствата, за бедните, за слабите. Сега ще видите за какво се борят тези хора. На идване на сам Павка да каза, на Пеевски му е струвал 2 милиона протеста. И аз казвам, Павка, не е на Пеевски, на нас. Нали, ние го платихме. Всичкото, което правят тези хора, е с нашите пари. Пари, които трябва да отидат за развитието на България, за младите хора, за възрастните, за социално слабите, за ремонт. Дори ако видим тази сграда, може да видите тези хора, които са тук и сега ги обсебиха тези сгради, може да видите камъните как се рушат, няма кой дори тях да оправи по някакъв начин. Това е положението, това е държава в ликвидация, това е изборна икономика, както му казваме, в такава икономика в момента е България. Няма място за младите хора, няма място за пенсионерите, няма място за социално слабите, няма място за майките с деца, няма място за малките деца. Тук има място само за престъпници и хора, които ги охраняват. Днес наистина е една много светла дата. Защо? Ами, вижте, един човек е избрал да даде живота си, но да не даде свободата си, своята и на своите събратя, на своите братя и сестри, на своя народ. В историята винаги има битката на големия и малкия. В Библията има Давид срещу Голиат. В Илиада има Ахил срещу Хектор. Спартанците си имат битката при Термопилите. Ние имаме този ден, в който един човек застава срещу една империя. Един човек, който си дава живота и свободата, но той го дава за народа. Той не го дава за тези изедници, които в момента са супер нагли. И хора, които по някакъв начин, единственото, което искат, е само да вземат наистина душата на народа и да отидат някъде в чужбина. Вчера дори имах една среща, при която ми казаха: виж какво, не можеш да си извън партийна партия, трябва да си извън системна. Трябва да станеш системна, за да ги промениш отвътре. Искам да ви кажа една тайна. Всеки човек, който влезе в системата, той излиза различен. Единственият ни шанс е да отвоюваме поне парченце територия за истинските хора, които искат по различен начин да се развиват и да живеят. Затова казвам, че днеска е светла дата, защото всеки един от нас може да си спомни саможертвата на Апостола на свободата и да не позволява от тук нататък да ни вземат свободата, защото те ни взеха вярата, взеха ни свободата, с времето ни вземат и живота стъпка по стъпка.
От тук нататък какво, господин Михайлов?
Ами вижте, преди години, когато съм израснал на улицата като малък, винаги преди да ударя някой му казвам, ще те ударя. Защо? Искам следващия път хората да знаят, че когато казвам, че ще го ударя и ще го ударя. До момента се опитвам да науча сегашните власти имащи, че когато кажа нещо и го изпълнявам, и това е нещо, което всички го виждат. Отново ще ги ударим и то ще ги ударим така, както няма да им харесне. Така че все още имат възможност нещо да променят. Най-вероятно няма да стане, но после това нещо, което ще каже, добре, бе, защо правите така? Нали? Не е културно, ще кажат, вие сте нечистоплътни, вие по различен начин работите, това не е честно. Не е честно това, което правят. А ние имаме право да си намерим правата и отново да си ги вземем, както вие казвате. И също, понеже много хора казват, чакаме на Америка или на нещо друго, не, ще ви кажа, когато има земетресение във външната обстановка, е най-лесно да промениш вътрешната. До момента Европейския съюз и щатите пазиха тези мафиоти. В момента щатите няма да ги пазят, Европейския съюз има собствени проблеми, тогава оставаме ние и те. Вече, когато сме ние и те, тогава е истинската битка. Това е нещо, което искаме от Запада, само да не остави ние сами да си оправим тук територийката.
Добре, това е финала.
Това е нещо, за което се борим.
Това е финала. Благодаря ви за този разговор. Ще се виждаме пак.
Благодаря и аз на вас и хубав ден ви желая.
Хубав ден. Ръка за довиждане. Ивелин Михайлов. Величие.